สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้101 Things I Learned in Business School ฉบับพิมพ์ครั้งที่2เป็นหนังสือธุรกิจแนวสรุปความรู้ที่เขียนโดย Michael W. Price ร่วมกับ Matthew Frederick และจัดพิมพ์โดย Crown หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามสอนธุรกิจแบบตำราวิชาการที่ยาวและซับซ้อนแต่เลือกถ่ายทอดแนวคิดสำคัญของการเรียน MBA ผ่านบทเรียนสั้นๆ101หัวข้อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของโลกธุรกิจอย่างเป็นระบบมากขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมทฤษฎีเข้ากับการใช้งานจริงๆตั้งแต่โครงสร้างองค์กรการตลาดการเงินการวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจแนวทางการนำเสนอแบบกระชับทำให้หนังสืออ่านได้รวดเร็วแต่ยังคงมีน้ำหนักในเชิงความคิดเพราะเน้นให้เข้าใจว่าธุรกิจคือการแลกเปลี่ยนคุณค่าและการตัดสินใจทางธุรกิจต้องมองทั้งตัวเลขและปัจจัยมนุษย์ควบคู่กันไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกธุรกิจถูกมองเป็นระบบของการแลกเปลี่ยนคุณค่ามากกว่าการไล่ตามตัวเลขแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการทำให้ผู้อ่านมองธุรกิจในฐานะกระบวนการแลกเปลี่ยนคุณค่าไม่ใช่เพียงการแข่งขันด้านกำไรหรือยอดขายเท่านั้นแนวคิดนี้ช่วยลดความสับสนที่มักเกิดขึ้นเมื่อคนเรียนธุรกิจในเชิงทฤษฎีเพราะแท้จริงแล้วทุกการตัดสินใจทางธุรกิจล้วนเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามว่าลูกค้าได้อะไรองค์กรเสียอะไรและสิ่งใดทำให้การแลกเปลี่ยนนั้นคุ้มค่าหนังสือจึงเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าบริการราคาความต้องการของตลาดและพฤติกรรมมนุษย์ในฉากเดียวกันเมื่อมองธุรกิจแบบนี้ผู้อ่านจะเข้าใจมากขึ้นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการมีตัวเลขที่ดีอย่างเดียวแต่ต้องมีข้อเสนอที่ตอบโจทย์ผู้คนจริงด้วยแนวคิดดังกล่าวมีประโยชน์มากสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะช่วยสร้างกรอบคิดพื้นฐานก่อนลงรายละเอียดเชิงเทคนิคและทำให้การอ่านหัวข้ออื่นๆในเล่มมีความหมายต่อเนื่องมากขึ้นประเด็น2โครงสร้างองค์กรวัฒนธรรมและพฤติกรรมคนในบริษัทเป็นตัวกำหนดว่าธุรกิจจะเดินไปทางไหนหนังสือให้ความสำคัญกับองค์กรในฐานะกลไกที่มากกว่าผังตำแหน่งหรือระเบียบปฏิบัติเพราะบริษัทไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยแผนงานเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนด้วยคนที่ทำงานภายใต้แรงจูงใจบทบาทและค่านิยมที่ต่างกันบทเรียนในเล่มจึงพาเห็นว่าโครงสร้างอำนาจการสื่อสารและวัฒนธรรมองค์กรส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของการตัดสินใจและประสิทธิภาพในการทำงานหากโครงสร้างไม่ชัดเจตนารมณ์ของผู้นำก็อาจส่งต่อไม่ครบหากวัฒนธรรมไม่ดีข้อมูลสำคัญก็อาจไม่ถูกพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาหนังสือมองประเด็นเหล่านี้แบบใช้งานจริงไม่ใช่เชิงนามธรรมทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมบางองค์กรจึงเติบโตอย่างมีระเบียบในขณะที่บางองค์กรแม้มีทรัพยากรพร้อมกับสับสนภายในการทำความเข้าใจมิตินี้มีประโยชน์กับคนที่กำลังเริ่มงานในบริษัทกับคนที่ต้องการสร้างกิจการของตัวเองเพราะมันชี้ให้เห็นว่าการบริหารคนและระบบสำคัญพอกับการมีไอเดียที่ดีประเด็น3การเงินในหนังสือเล่มนี้เน้นการอ่านงบการแปลความหมายและการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดหนึ่งในจุดที่หนังสือพยายามทำให้เข้าใจง่ายคือเรื่องการเงินซึ่งมักทำให้ผู้เรียนใหม่รู้สึกว่าซับซ้อนเกินไปหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่คำศัพท์ทางบัญชีแต่พาไปสู่การตีความว่าตัวเลขบอกอะไรเกี่ยวกับสภาพของกิจการจริงๆเช่นกระแสเงินสดไม่ได้เหมือนกำไรเสมอไปและธุรกิจที่กำลังโตเร็วอาจยังขาดเงินสดได้การเข้าใจลักษณะนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่ตัดสินธุรกิจจากตัวเลขเพียงบรรทัดเดียวแต่เห็นความสัมพันธ์ของงบการเงินต้นทุนรายได้และจังหวะของการดำเนินงานในภาพรวมหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมระหว่างภาษาการเงินกับการตัดสินใจในโลกจริงๆเมื่ออ่านจบผู้อ่านจะเริ่มมองข้อมูลการเงินเป็นเครื่องมือในการตั้งคำถามที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่ชุดตัวเลขที่ต้องท่องจำจุดเด่นของแนวทางนี้คือทำให้การเงินไม่แยกขาดจากการบริหารแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการคิดเชิงกลยุทธ์ประเด็น4การตลาดและการเติบโตถูกอธิบายผ่านการเข้าใจลูกค้าไม่ใช่การโปรโมทเพียงอย่างเดียวหนังสือชี้ให้เห็นว่าการตลาดไม่ใช่แค่การโฆษณาหรือการสร้างภาพลักษณ์แต่คือการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการส่งมอบคุณค่าที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมแนวคิดนี้ทำให้การตลาดเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจโดยตรงเพราะถ้าไม่เข้าใจตลาดจริงการขยายธุรกิจก็อาจกลายเป็นการผลักของออกไปโดยไม่มีความต้องการรองรับหนังสือยังแตะประเด็นเรื่องการเติบโตในตลาดใหม่และตลาดเดิมซึ่งสะท้อนว่าองค์กรต้องประเมินทั้งโอกาสและข้อจำกัดก่อนตัดสินใจขยายตัวการมองการตลาดแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความต่างๆระหว่างการสร้างการรับรู้กับการสร้างความต้องการที่แท้จริงและเข้าใจว่าการเติบโตที่ยั่งยืนต้องอาศัยความสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางและพฤติกรรมผู้บริโภค นังสือจึงไม่ได้สอนสูตรสำเร็จด้านการขายแต่สอนวิธีคิดที่ทำให้ผู้อ่านมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการวางแผนธุรกิจประเด็นสุดท้ายภาวะผู้นำจริยธรรมและการตัดสินใจที่ดีเป็นหัวใจของธุรกิจที่ยืนระยะได้อีกมิติที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจเพราะการบริหารกิจการไม่ใช่แค่เรื่องของประสิทธิภาพแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคนและองค์กรสื่อมองว่าผู้นำต้องตัดสินใจโดยคำนึงถึงข้อมูลความเหมาะสมและผลกระทบในระยะยาวไม่ใช่เพียงผลกำไรระยะสั้นแนวคิดนี้สำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนเร็วเพราะการตัดสินใจที่ผิดหลักการอาจสร้างปัญหาตามมาได้มากกว่าที่เห็นในทันทีหนังสือยังทำให้เห็นว่าการจัดการที่ดีต้องรวมถึงการประชุมการใช้ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบซึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงกับความสามารถของผู้นำในการสร้างมาตรฐานให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพจุดเด่นของการนำเสนอในเล่มคือไม่แยกจริยธรรมออกจากการบริหารผูกเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจโดยตรงจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบคือทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการภาพรวมของธุรกิจแบบเข้าใจง่ายแต่ยังต้องการสาระที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาธุรกิจผู้เริ่มทำงานผู้ประกอบการรายใหม่หรือคนที่อยากทบทวนพื้นฐานด้านการบริหารให้ชัดขึ้นจุดแข็งของหนังสือคือการย่อยแนวคิดสำคัญของ MBA ให้กลายเป็นบทเรียนสั้นๆที่อ่านเร็วแต่ไม่เบาเกินไปในเชิงความคิดผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบมองเรื่ององค์กรการเงินการตลาดภาวะผู้นำและจริยธรรมไปพร้อมกันโดยไม่ต้องเจอกับความหนาแน่นของตำราเรียนแบบดั้งเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจสรุปความรู้อื่นๆเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้โครงสร้าง101บทเรียนทำให้ย้อนกลับมาเปิดอ่านเฉพาะหัวข้อที่ต้องการได้ง่ายและยังคงรักษามุมมองที่ย้ำว่าธุรกิจคือเรื่องของผู้คนและการแลกเปลี่ยนคุณค่าไม่ใช่แค่ตัวเลขหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือพื้นฐาน